podcast fra NRK.
Kan det være bra å være fordomsfull? Dette er Etikketaten. Hvor er det som er menneskenes aller verste egenskaper i 2024? Vi har et prosjekt med her i Etikketaten, der vi skal lage en liste over hva som er en dødssynd i dag, og nå har vi fått et nytt forslag til Etikketaten krøllalfa.nrk.no fra Yngve. Og han skriver, «En egenskap jeg ikke kan se at det er noe positivt med, det er å være fordomsfull, så da må det vel være en dødssynd. Jeg tror i alle fall verden hadde vært bedre uten alle fordommene.» Da får vi se om gjengen her er enig. Politiker Kamzy Gunaratnam, lege Trond-Viggo Torgersen og filosof Heine Holmen. Jeg heter Kjersti Anderdal Bakken. Heine, først, hva vil egentlig si å være fordomsfull?
Da tror jeg det viktig å skille mellom fordommer, altså det ulike former for fordommer. Så noen av de altså i utgangspunktet så dette her epistemiske verktøy, som samler opp egenskaper tilhørende en kategori. Hvis jeg for eksempel presenterer meg selv som jeg er biseksuell for eksempel, jeg lever i et heterofylt forhold, så det ikke noe som vanligvis fremstår sånn, men hvis jeg presenterer meg som det, så det visse egenskaper ved meg som kanskje andre ser som de ikke ville sett før jeg la vekt på det. Mm. Hvis jeg legger vekt på at jeg har taterfamilie, hvilket jeg også har i begge slektledd, tror jeg, selv om det har vært litt hemmelighetsfullt fra mine mest oldeforeldre, så det kanskje andre ting folk legger merke til. Jeg har ganske mørke øyne, mørkt hår, jeg har mørk familie, så det på en måte, da ser man det. Så det på en måte epistemiske verktøy som samler egenskaper hos folk på godt og på vondt. Man tenker at dansker joviale, at fransk ost nydelig, og fransk vin bedre enn spansk for eksempel, eller et eller annet sånt. Men det i det øyeblikket de egenskapene som blir samlet opp der begynner å bli ondskapsfulle, eller på en måte litt sånn uetiske, og du begynner å samle opp negative egenskaper, som for eksempel nordlendinger som har blitt møtt med mange fordommer om at de fordrukne, litt enkle og rappe i kjeften, ikke sant? Men, og så videre. Så begynner det å bli fordomsfullhet, at du på en måte låser deg også for de individuelle egenskapene som ligger hos en annen person. Da begynner det også å bli fordomsfull, så du blir ikke på en måte korrigert for at den nordlendingen som du da har for deg ikke er fordrukken, ikke sant? Mm. Men tvert om er en real type. Mm. Så da begynner du å snakke om fordomsfullhet, at de stopper opp for å innhente ny informasjon om et individ.
Og det er nok den ondskapsfulle versjonen som Yngve nominerer til dødssyndene, og ikke den gode franske osten som han tenker på. Vi tar en runde med, når har du fordommer?
Altså, når man blir spurt sånn på direkten, så blir man litt sånn, her har jeg fordommer. Altså, jeg vet jo jeg har fordommer, det har jo alle mennesker. Jeg har kanskje fordommer i møte med folk, når de gir seg ut for å ha et standpunkt, at jeg kanskje i rekken av det ilegger dem flere andre standpunkter. Hvis du er for eksempel imot tilgang til abort, da er du helt sikkert innerst inne veldig imot at homofile har de samme rettighetene. Også tilgangen til prevensjon. Disse tingene pleier på verdensbasis å henge sammen. Så jeg antar ofte det, men det trenger ikke nødvendigvis på et personlig nivå å stemme det. Men det er i hvert fall en typisk fordom som jeg pleier å ha, at når noen sier jeg er imot utbygging av sykkelveier, da begynner det å liksom falle flere brikker på plass i hodet. Og jeg hater at jeg har rett i mange av de tilfellene også.
Mm. Når er du fordomsfull, Trond-Viggo?
Ja, jeg tenker sånn, nei, så er jeg egentlig fordomsfull. Jeg trodde jeg var ganske ufordomsfull. Jeg tror jeg har lukt ganske godt i det beddet, men jeg har mye fortanker, som jeg kaller det. Altså, jeg har mye ting som henger sammen, og det er ikke noe rart det. Altså, hvis det så kommer en dame med høye hæler og stor utringning og en trang kjole, så tenker jeg noe om den, og hvis jeg tillegg ser i ansiktet at det har fylt inn noe i leppene, så tenker jeg jo masse om henne. Det var et rart plagg å ha på seg nå, når det er så tidlig om morgenen, når vi er i denne settingen, og det at du har liksom fylt inn noe i leppene dine, det gjør jo veldig masse tanker om hvorfor du gjør det, inntil jeg får noen andre impulser. Sånn at jeg, som lege så skal man jo trekke veldig mange opplysninger ut av veldig lite. Altså når en pasient kommer inn I rommet, så vet du antageligvis om de har noen problemer med hoften eller ikke, på måten de har gått på. Og så fortanker jo nyttig. Mm. Men det ikke noe nyttig hvis de stenger for nye tanker.
Mm. Når du fordomsfull, Heine?
Sitter og tenker på det også. Når man fordomsfull? Jeg vet når jeg har fordommer, det litt de samme situasjonene som Trond-Viggo snakker om, fordi du får, altså du lager inntrykk av folk veldig fort. Og da bruker du jo fordommer og forventninger. Det nettopp fordi det epistemiske verktøy. Det gjør at du organiserer verden litt sånn kjapt og hurtig, og gjør at du har forventninger om ulike ting. Sant? Så at Kamsi politiker, da tenker jeg umiddelbart visse ting bare om det. Grupperingen der, ikke sant? Eller at jeg filosof, så blir jeg møtt med visse...
Få høre.
ja, ikke sant? Eller da blir jeg møtt med visse forventninger, eller at jeg instituttleder, eller legger vekt med andre egenskaper ved meg selv. Da. Så det, men om man fordomsfull, da, man, på en måte, da stopper man å la den kunnskapen komme inn. Ja. Litt usikker på om jeg det, men samtidig nok det I det øyeblikket du for eksempel bekrefter fordommene mine. Hvis du en breial bergenser og setter I gang og synger om brand, liksom, så bekrefter du fordommene mine, og da blir jeg kanskje litt fordomsfull, og for resten av den personen også, at det nå tilfredsstiller resten av stereotypien med å være bergenser. Da. Mm. Så det kanskje litt der man blir fort litt fordomsfull.
Så du enig I Trond-Viggo sitt skille mellom fortanka og fordomma?
Ja, for det har vi også faktisk et filosofisk begrep, altså fordommer med bindestrek, det har vi alle. Vi har forventninger om hva som skal skje, jeg har forventninger om hva som skal skje I et radiostudie, jeg har forventninger om hva som skal skje når jeg går inn på et toalett. Det fordommer vi har. Og så kan du bli overrasket, og sånn. Så hvis du kommer inn på et toalett og ikke finner en toalettskål, så ikke liksom bare fortsett som vanlig. Det noe med å justere deg for det som skjer, da. Men du har fortanken, liksom. Det har du. Du har forventninger til hva en student interessert I og ikke, for eksempel, men de kan jo vise seg å være helt annerledes enn det du tror.
Mm. Hvis vi tar det her fordommene I negativ forstand, da, kan vi si, hva det som skaper fordommer, tror du?
Altså, fordommer avler jo fordommer, men kanskje at det fører til noe systematisk som ikke har positive konsekvenser for samfunnet. Et eksempel jo hvordan vi kanskje forskjellsbehandler folk basert på fordommer som har latt seg få systematisere. Et eksempel man ser I politikken menn stemmer på menn, og kvinner stemmer på menn. Og hvis du går inn og ser hvorfor, så det jo fordi at vi har et bilde av I hodet vårt, impregnert, at leder lik mann. Som alle har I seg, for det også derfor kvinner stemmer på menn. Men også hvordan vi behandler liksom, en kvinnelig leder og en mannlig leder også basert på fordommer. Vi forventer at en kvinne mer moderlig, myk, omsorgsfull. Så der hvor man kanskje ville sagt om en mann da, at han handlekraftig, så ville vi kalt en kvinne, hun litt vanskelig, eller hun krever litt mye. Og det vet vi, dette har vi jo talt på og beviser. Så her har jo da fordommene fått systematisere seg, at vi tilnærmet aksepterer det som en sannhet, da, selv om det ikke det.
Men Kamsi, den her regelen vi har I huvudet om at en leder skal være en mann, hvordan kvitter vi oss med det bildet der da?
Av det motsatte, eksponering og rollemodeller, eller rollemodeller og eksponering. Vi har, ikke sant, vi har våre fordommer basert på våre erfaringer, det vi leser, de inntrykkene vi sitter med. Vi har ikke engang oversikt over hvor inntrykkene kommer fra lenger, fordi alt algoritmestyrt. Så for å forebygge det, for å gjøre noe med fordommene vi har om kjønn, minoriteter og ulike type fortanker, som også et ord å bruke her, så tror jeg at det det motsatte eksponeringene som betyr noe.
Jeg tenker sånn at alder jo et sånn viktig komponent her, altså jo eldre du og jo mindre du eksponert for noe annet, så bruker du fordommene som du har med deg da. Bare ta lege-sykepleier, for min generasjon så det mann og dame, men det bare jeg som da har vært med forskjellige leger etter hvert som oppdager at nå ikke det ikke et kjønn koblet til I det hele tatt, og det heller ikke sånn at alle mannlige sykepleiere homofile, og alle lesbiske damer eller alle leger som damer lesbiske, liksom. Det veldig rart at det der koblet sammen for en del folk. Og det tror jeg har noe med at man må som voksen, og når man blir eldre, også eksponere disse fordommene sine for den verden som forandrer seg. Fordi at verden forandrer seg hele tiden, og det sier noe generelt om at unge og gamle mennesker er nødt til å være sammen. Altså vi må ha blanding av aldre, vi må ha blanding av, så vi kan ikke, når vi går nå mot et samfunn med veldig mange eldre i forhold til yngre, så må vi gjøre noe aktivt, vi som er eldre, for å blande oss med de unge, og de unge må orke å være sammen med folk med alderdom, da. Og det er jo veldig ulikt hvordan folk blir gamle, men det å ha den der blandingen, ikke at det bare er ung mote, unge tanker som er i et samfunn, men at det er folk med andre typer fordommer, både de unge fordommer og de gamle fordommer. Mm. At vi blander det sammen, at det er en sånn viktig ting, akkurat som kjønn må blandes.
Det her er alvorlige uetiske fordommene, Heine. Ja. Hva gjør det med samfunnet at vi har det her?
Det kan gjøre ganske mye, fordi en del av det fungerer ganske ubevisst på en del prosesser, så du tolker folk forskjellig, enten du tilskriver dem egenskaper, handlingskraftig eller vanskelig, ikke sant, som vi snakket om tidligere, eller det kan gjøre at du får utslag i hvem du stoler på og ikke. Det kalles som sånn epistemiske fordommer, så du stoler på folk som meg, for eksempel, som er hvit mann i akademia, da har du liksom litt ekstra tyngde, og ulike andre grupper kan slite med å bli stolt på i ulike sammenhenger. De kan si ting, og så blir de ikke lyttet til. Mange kvinner har erfart det, for eksempel på, det er jo Berit Aas, som er fra Fredrikstad, som snakket om hersketeknikker, og det å bli ignorert når man kommer med forslag rundt styrebordet, det var en gjengs erfaring for kvinner på 70, 80, 90, og sikkert langt utover det. Og da behandler man hverandre litt ulikt, og det er veldig sånne ubevisste fordommer. Og for å kjempe imot dem, så ene er selvfølgelig eksponering, å være bevisst dem. Men det er også noe med å være litt bevisst på seg selv, fordi alle har vi de ubevisste fordommene, så det å jobbe litt reflektert på seg selv, og være bevisst på når er det jeg kan være utsatt for en fordom. Mm. For eksempel det å høre en kvinnelig foreleser, da må jeg for eksempel være litt bevisst på at nå må jeg passe, eller jeg må i hvert fall være bevisst på at her kan jeg risikere en fordom, jeg kan risikere å ikke lytte like mye nå, bare fordi det er en stereotypi som slår inn.
Vi leter altså etter menneskets verste egenskap i dagens samfunn. Skal fordomme opp på dødssyndlista vår, Kamsi?
Nei, fordi fordommer eller fortanker som vi er enige om i dag, det er ikke alltid man praktiserer det. Det hender jo at man har fordommer, men det betyr jo ikke at man bidrar til handlinger utifra de fortankene, og dermed mener jeg at du ikke kan gå så drastisk og kalle det dødssynd.
Trond-Viggo?
Nei, jeg tror ikke fordommer skal på døds, men det er funksjonelle i noen sammenhenger og veldig ufunksjonelle i andre. Hvis det kommer en svær mann bak deg med en kniv uten å si noen ting, så vil nok jeg ha en fordom om at jeg må komme meg vekk derfra. Mens hvis han var i kokkedrakt med kniv, så ville jeg tenkt annerledes. Så det er noe med at det er ikke kniven i seg selv, men det er mine fortanker om hva tror jeg at vil skje nå. Mm. Og når jeg sitter her sammen med Kamsi, så vil jo jeg aldri ha tenkt at hun er en dårlig politiker fordi hun er kvinne med brun hud. Altså det er fornedrig, så den fordommen fortjener halshugging.
Så den formen for fordom, den kunne vi skrive opp på dødssynet?
Ja, noen av de kunne vi skrive opp på dødssynet, fordi at det er bare ødeleggende.
Ja. Hva sier du, Heine?
Jeg er enig i at fordomsfullhet, altså uetisk fordomsfullhet, kan høre på dødssynlista, men da snakker vi ikke om fordommer, men fordomsfullhet, det å på en måte lukke seg og ikke jobbe med det. Og da vil jeg også legge til at når du først har en dødssyn, så finnes det også en slags medisin, og da tenker jeg en epistemisk årvåkenhet eller dyd, jobbe med det der selv, være reflektert. Da har du et motvirkemiddel, det er ikke ufeilbarlig, men det er i hvert fall en mulighet for å motvirke den dødssynden som fordomsfullhet er nå, for det er for dumme nå.
Så da skriver vi opp fordomsfullhet, da må vi bare justere litt på ordet her, og så tar vi med oss et nytt ord, i hvert fall for meg, fortanker. Synes det var veldig fint, Trond-Viggo.
Takk.
Fortankene våre.
Jeg mener altså, hvis du sier fordomsfullhet, så må du må ta et grunnkurs i filosofi. Du bør ikke si en master, men du må ha en lite sånn grunnkurs.
Ja. Ja. Du kan klippe og lime en master.
Ingen kommentar.
Gjengen her I etikettaten I dag, det var Trond-Viggo Torgersen, Kamzy Gunaratnam og Heine Holmen, og med Kjersti Anderdal Bakken og produsent Hege Strømsnes. Og vi vil gjerne ha forslag til flere dødssynder med, så hvis du som hører på har forslag til hva som menneskenes verste egenskaper I 2024, så send det gjerne til oss I appen NRK Radio. Det ganske enkelt, det bare å søke opp etikettaten der.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal I appen NRK Radio.